Wel, gai dynnu'ch sylw chi at adnod yn ddegfed benod o Efengyl Ioan, yr unfed adnod ar ddeg, adnod 11. Mae fi yw'r bugal da, a mae'r bugal da yn rhoi ei einioes dros ei ddefaid. Ydy'r sŵn yn iawn? Ydy pawb yn ddyn rhych a ddyn llais i yn rhy drwm. Pawb iawn? Ie, geiriau yma, yn ymhenod 10 o Efengyl Ioan, geiriau cyfarwydd iawn i gyd. Mae'n debyg mae poblogaeth Cymru yw 3 miliwn. Ond mae'n debyg bod yna 11 miliwn o ddefaid yng Nghymru. Ac weithiau mae ein bugeiliaid ni yn bwrw'r penawdau, lawr yn Casnewydd, yn credu'r wythnos yma, roedd nhw sôn am Stephen Forward yn Fugal, yng ardal Casnewydd. Ac mae'n debyg bod e yn gwneud gais am gymorth wedi bod yn gweithio gyda defaid ar hyd ei fywyd, ac mae'r dip mae wedi cael deryddio, yr organofosfeit yma wedi credu yw e, bod hwnna wedi effeithio nid yn unig ar ei gorff, ond ar ei feddwl hefyd. A mae bywyd bugeiliaid yn ddigon garw, mae'n rhaid, y tywydd ac yn y fai, hyd yn y wlad yma, wrth i chi yrru fyny i'r gogledd, a chi'n mynd trwy'r mynyddoedd, a da chi'n gweld y defaid ar yr ochrau'r mynyddoedd, a chi'n meddwl, wel, mae rhywun yn gofod gofalu am rhain rhywbryd, maen nhw'n cael eu gweld, ym mhob tywydd, fel bod ni'n cael cigoen ar y bwrdd. Bywyd digon caled, ond ochr a hynny, mae gyda ni syniad, fi'n credu, ychydig bach yn romantus am fywyd y bugal. Mae gen i syniad romantus fel Tony o beth yw bywyd bugal. Fi'n dychmygu, mae'n yr hen amser, chi'n mynd heibio'r bythynod cerig yma. Wi'n dychmygu'r hen fugal yn dod mewn ar ôl diwrnod stormus yn yr eira, ac yn agor y drws pren ac yn mynd yr eistedd wrth y seld, a'i wraig wedi bod yn twymo'r cawl ar y tân, ac yn tai mwynhau yr diwrnod darllen ei feibl yn y nos wedyn, jyst trwy olau canwyll. A syniad yna o fugal, rhywbeth o syniad o gorau meibion yn canu crimon, neu cor o Glasgow, falle, yn canu The Lord is My Shepherd, neu falle lluniau Holman Hunt, yr arglwydd Iesu Grist wrth y drws yn dal y Llusern. Rhyw syniad sentimental fel yna sydd gan lawer o bobl, gan gynnwys mi, mae'n rhaid i mi ddweud, sioeau gwasanaethau Nadolig, plant mewn tywelion ac yn y blaen, bugail. Ond yn amser Iesu Grist, roedd pethau'n wahanol iawn. Doedd dim enw da, doedd dim byd sentimental am fod yn fugail yn amser Iesu Grist. I'r gwrthwyneb, hynny yw, roedd bywyd bugail yn rhyw fath o hunlle i unrhyw swyddog iechyd a diogelwch. O'n nhw cael eu trin mewn ffordd ofnadwy. Mi fydden nhw wedi brathu'ch llaw i'ch fwrdd er mwyn cael cytundeb zero hours. Nhw oedd y gweithlion yn y gymdeithas. Nhw oedd y bobl oedd pawb yn edrych i lawr arnyn nhw. Os oeddech chi methu cael unrhyw waith arall, oeddech chi'n mynd ati i fod yn fugal. Ac o'n nhw cael enw fel pobl anonest, pobl drwg, pobl anibynadwy. Dyna beth oedd y ddelwedd oedd i gael o fugal yn y dyddiau yna. A pan yn yr Hen Testament, yr oedd yr arglwydd am dynnu sylw at bobl oedd yn edrych ar ôl y bobl mewn ffordd wael, wel, fe drodd at y syniad yma o'r bugail, wrth gwrs. So, sy'n rhyfedd bod Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r bugail da. A'r gair yna mae'n debyg i nid jyst da, ond mae'n cario gyda ges yn edrych o hyfryd. Mae fi yw'r bugail hyfryd, neu mae fi yw'r bugail hardd. Mae Iesu Grist yn disgrifio ei hunan fel y bugail hardd, y bugail hyfryd. Ac erbyn blynyddoedd cyntaf ganrif hon, mae'r datganiad yna bell o fod yn gysurus, mae'n fwy o her i ffydd i lawer o bobl yn ein byd ni. Nes i gyfeirio ar weddi i bobl sydd mewn amgylchiadau anodd. Dach chi'n meddwl am bobl sydd yn byw yn y gwledydd hyn, yn Syria. Dach chi'n meddwl, mae'n flwyddyn i nawr, mis Mehefin llynedd, roedd IS wedi cymryd drosodd Mosul yn Irac. Cysnogion yn gofod ffoi. Chi'n meddwl am y 500 o bobl gafodd eu lladd yn 2013 yn Nigeria? gan Boko Haram. Chi'n meddwl am bobl sydd yn byw dan ofn Al-Shabaab, neu Al-Qaeda, neu Seleka yng nghanol Africa. Ydych chi wedi gweld gyda fi, yw'n siŵr, darluniau o'r driniaeth ofnadwy mae'r grwpiau yma yn rhoi i Grisnogion. A maen nhw'n clywed y geiriau yma gan yr Arglwydd Iesu Grist. Mae fi yw'r bugal da. Mae fi yw'r bugal hyfryd. Ac maen nhw'n gweld y bobl mae'n dod atyn nhw. A maen nhw'n ffyddiog. Maen nhw'n bobl ffydd. Ac maen nhw'n gofyn y cwestiwn. Mae'n rhaid. Ai, Iesu Grist yw'r bugal da? Ddim yn ame y marw iawnol efallai. Ond yn gofyn cwestiynau am y gofal bugeiliol. Ac efallai bod yna rhywun yma. Y bore yma sydd mewn sefyllfa debyg. Ddim yn amer marw iawnol, y bugal yn rhoi ei fywyd dros ei ddefaid. Ond yn amer weithiau y gofal bugeiliol, a'i bugal da yw Iesu Grist. Ydy yn bugal hyfryd ar y mywydi? Ydy yn gofalu? Oes ganddo fo gonsern dros yr drychineb neu'r anhawster yma sydd wedi dod i'm rhan i? Falle bod yna rhywun yma sydd yng ngwynebu penderfyniad anodd. Rwy'n sydd yn pendroni. Mae Iesu Grist yn coeddi, mae fi yw'r bugal da. Wel, wrth i ni edrych ar yr adnodau, yr cyd-destun yma, wy am i ni feddwl amdano fo fel y bugal da. Ac wy am i ni gael yn calonogi gan beth mae Iesu Grist yn ei ddweud ynglyn â'i ofal drosto ni. A'r peth cyntaf wy am dynnu sylw ato fo, yw'r ffaith bod y geiriau yma wedi achosi'r fath drwbl pan cafon nhw ei dweud yn y lle cyntaf. Oherwydd mae Iesu Grist yn dweud rhywbeth wrth dweud mae fi yw'r bugal da, mae'n sôn am ei bersonau. Mae'n sôn am pwy yw e. Yn adnod 20, mae'r ymateb yn rhywbeth. Pan ych chi'n meddwl am y math o syniad sy'n gyda ni o'r ymadrodd yma, y ffordd y mae bobl ymateb yn rhywbeth. Adnod 20, ych chi'n cael y geiriau yma, mae Iesu Grist wedi sôn amdano fo fel bugal. Syniad digon diniwed efallai ni, ond dyma'r bobl yn dweud, adnod 20, a mae cythral ynddo, a mae'n wallgo. A wedyn nes ymlaen, yn adnod 31, unwaith eto, casglodd yr Iddewon gerig i'w lybyddio ef. Erbyn diwedd y sôn yma, pan mae'n mynd yn ôl at y syniad o figal, erbyn diwedd yr adnodau, mae pobl am ei laddau. Wel, pam yn y byd mae pobl am ei laddau am ddweud, mae fi yw'r bugal da. I gael yr ateb i hynny, wrth gwrs, mae'n rhaid i ni fynd nôl i'r Hen Testament a'r cyfarfod rhyfedd yna wrth y berth oedd yn llosgi, Moses a'r Arglwydd yn siarad a'i gilydd. A dyma Moses yn gofyn, pwy dwi'n mynd i sôn amdano fo sydd wedi fy anfon fi at y bobl mae'i ddweud wrth nhw beth yw cynlluniau Duw ar eu cyfer nhw. A mae Duw yn dweud, dwedwch wrth nhw, mae dyma fy enw i, y dwyf, yr hyn y dwyf. Dyna fy enw i, y dwyf, yr hyn y dwyf. Yn groig, y geiriau yna yw ego ei mi. A pan mae Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r bugal da, mae'n dweud ego ei mi y bugal da. Hynny yw yn Saesneg, fel dydys i credu tro rethau ni yma. Ego ei mi yw fel dweud, I am aming what I am aming. Dyna beth yw Duw. Yr un sy'n byw yn y presennol tragwyddol yma. Dim dechrau iddo fo, dim diwedd iddo fo. I am aming, rydw fi yn bod, yr hyn rydw i yn bod. Os da'n gallu dweud y fath beth yn Gymraeg. Ond yr un yma sydd heb ddiwedd na dechrau, Duw ei hunan. A pan oedd Iesu Grist yn dweud hyn, doedd e ddim yn dweud rwy fi fel bugal da, neu doedd e ddim hyd yn dweud rwy fi'n bugal da ymhlith llawer o rai drwg. Oedd e'n dweud, rydw fi yr hyn ydw i y bugal da. A dyna pam o'n nhw'n codi cerig i'w lybyddio fe. Dyna pam o'n nhw'n cyfri ar ymadrodd sydd yn edrych mor ddyn ni wedi ni yn gabledd. Oherwydd beth oedd yn dweud oedd bugail dwyfol ydw i. Ydy hynny'n gysur i ni, bore yma? Dwi'n gofyn y cwestiwn. Ydyn ni mor gyfarwydd a hyn nes mae ni ddim yn meddwl bod hyn yn gysur enfawr i'r Christian. Yr ydw i yn fugal da y dwyfol fugal. Mae'n golygu hyn, yn diwe. Mae'n golygu, nad oes dim un gelyn, os oes gennych chi elyn, yn berson neu'n amgylchiadau, sydd mor gryf nes bod hwn yn methu ei drechu fe. Does dim un nos dywyll, dach chi'n mynd trwyddo fo, sydd mor dywyll nes bod hwn yn methu eich gweld chi. Mae fi yw'r bigo, ego ei mi a bigal da. Does dim un storm wedi dod ar draws eich bywyd chi, nes bod e'n methu clywed brefi eich llais chi trwy'r cyfan. Ego ei mi a bigal da. Does dim un, pwll o ffolineb a chrwydro, dach chi wedi cwmpo mewn iddo fo, oherwydd baich hunan, nad yw braich y bugal yma yn ddigon hir i estyn mawr i'ch cyrraedd chi. Mae fi yw'r bugal da, ego ei mi, y bugal da. Oedd tad yng nghyfraith Steffan o Fangor Gynt, oedd tad yng nghyfraith Steffan, cyn yn ddolig ddwetha, wedi cael diagnosis cancer, difrifol, ac oedd e'n wynebu triniaeth fawr, fel mae pobl yn gwneud. Mae'n digwydd mor aml o'r cwmpas ni. O'n i'n siarad gyda ge, Steve ydw enw e, mae'n dod o Gateshead, ac o'n i'n siarad gyda ge am y peth. Ac, wy credu fas ni wedi gallu dweud rhywbeth fel, oh, well, it's all in the Lord's hands, fas ni wedi dweud, dwi'n credu, na beth, it's all in the Lord's hands. Ond na beth ydw Steve, beth ydw Steve oedd, I'm in God's hands. Rydw i yn nwylo Dyw. Ego ei mi yw'r bugal sydd gyda ni. Mae'n gryf, mae'n fawr, mae'n ddwyfo, y ddwyfo bugal da. Ydyn ni'n trysto fe? Ydyn ni'n trysto fe? Ydyn ni wir yn ymddiried yn fe? Wy'n gofyn y cwestiwn, ydyn ni'n ymddiriad yn y bugal da? Ond nid yn unig ei berson e sydd yn wych, ond ei bersonoliaeth e hefyd. Mae'r cyd-destun yn bwysig iawn fan hyn. Y personoliaeth y bugal da, mor bwysig. Da ni wedi darllen penod 9 cyn dod at penod 10. Wel, falle bod ni, ond mae penod 9 yn dod cyn penod 10 fel arfer. Ac ym penod 9, mae gyda ni hanes ddiddorol iawn, hanes yr Iesu yn iachau dyn dall. A da ni'n cael, mae'n fath o stori yn ddwy hunan, mae'n bron fod yn nofel, stori fer yn ddwy hunan. Am y dyn yma, da ni'n cael deall lot am y gymdeithas sydd oedd pethau'n gweithio, da ni'n gweld y bugeiliaid ffals ar waith. Oherwydd mae Iesu Grist yn iachau y dyn yma, mae'n rhoi olwg yn ôl iddo fo. Ond beth sydd yn broblem i'r bobl yma, yr arweinwyr iddewig, yw bod wedi digwydd ar y Saboth. Tut-tut. A dyma nhw wedyn yn esgymuno y dyn yma yn y diwedd ac yn ei daflu fe allan o'r synagog. Ond wedyn mae gyda chi fan hyn, yn adnod 35 o benod 9, mae gyda chi geiriau, wy'n credu bod y geiriau yma yn rhyfeddol ac maen nhw'n berthnasol i bersonoliaeth yr argwydd Iesu Grist. Adnod 35, penod 9, clywodd yr Iesu ei bod nhw wedi ei daflu allan. A phan gafodd hyd iddo, gofynodd iddo, a wyt ti'n credu y mab y dyn? Wy'n credu bod yna'n wych. Nid bod yr Iesu wedi clywed bod y dyn yma wedi cael ei daflu allan, ac wedi meddwl amdano fo, a wedi gweddio drosto fo, a wedyn dod i gasglu bod rhaid o fynd i chwilio amdano fo. Mae Ion yn sylweddoli i Iesu Grist, roedd mynd i chwilio am y dyn yma yn ailredd iddo fo i'r bugail yma. Oedd e jyst yn reddfol. Pan gafodd hyd iddo fo? Doedd e ddim yn gwestiwn oedd yn mynd i chwilio amdano fo neu beidio. Oedd e jyst yn meddwl o pa mor hir oedd yn mynd i gymryd iddo fo i ffeindio fe. Oherwydd dyna yw personoliaeth yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n gwybod ydych chi'n gyfarwydd â gwaith MAF, Missionary Aviation Fellowship. Wel, maen nhw'n gwneud gwaith gwych mewn gwledydd lle mae cyrraedd ar bobl yn anodd iawn. Maen nhw'n cludo mewn awyrennau, maen nhw'n cludo gweinidogion, maen nhw'n cludo cymorth meddygol i papio nhw gwyni er enghraifft. Lle mae cymaint o ddyffrynoedd, mae'n amhosibl i fynd ar hyd y ffordd yn y ffordd arferol. Dych chi'n gorfod glanio ar y stribedau bach mas i cael eu clirio. Peilotiaid ddydd ar ôl dydd yn gwneud y gwaith yma ar draws y byd sydd heb ddatblygu. A dyma'r Max Mayers, un o'r peilotiaid yma, wedi ymddeol nawr, ond ysgrifennu llyfr. A'r llyfr oedd ganddo fo oedd enw llyfr Eyes Turned Skywards. Ac mae'n dweud stori am fachgen bach. Gafodd e alwad i fynd i nwcw yn papio nhw gynni. Gafodd e alwad i fynd a'i wyren i nwcw. Oherwydd fod y fachgen oedd yn ddifrifol wael, oedd angen ei glido i ysbyty mawr rhywle arall ar y ddynis, ar y ddynas, ar y ynys, ar yr ynys. Pan gyrraeddodd e, oedd y bachgen yma, oedd yn gallu weld e, oedd ochr ystrybedyn lanio. Oedd neb gydag e, jyst y bachgen bach mae hunan. A pan gyrraeddodd ato fo ar ôl glanio ar y wyren, oedd e'n sylweddoli bod e'n ddifrifol wael. A dyma fe'n cydion y bachgen, ac yn ei gario fo mewn i'r awyren, ac yn ei osod e wrth ei ochr e yn yr awyren, jyst i orwedd. Ac roedd ofn yn ei lygad e. Roedd y bachgen wedi ei ddrysu yn lân. Ac roedd yn amlwg hefyd i Max Meyers bod y bachgen yma yn marw. Ond wrth iddo fo weddio a dechrau'r awyren, dyma rhyw wen yn dechrau ymddangos ar wyneb y plentyn bach yma o nwcw. A fe deimlodd Max Meyers rhyw bresenoldeb rhyfedd o'r arglwydd yn cockpit yr awyren yma wrth iddyn nhw hedfan. Oedd e'n dal llaw y bachgen yma wrth hedfan ac yn teimlo bod yr arglwydd ei hunan yn agosau yn y munudau gwerthfawr yna. A dyma dyfyniad, gai ddarllen hwn i chi. Filoedd o flynyddoedd yn ôl, dywedodd proffwyd oedd yn herio'r bobl i gyhoeddi pa fath un oedd yn ddiw go iawn. Dyma eich Duw. Mae'n porthu ei braidd fel bugal. Mae'n casglu'r wyn yn ei freichiau ac yn ei cario yn ei fynwes, dyfyniad o'r proffwydi. A dyma Max Meyers yn ysgrifennu fel hyn. Duw tragwyddoldeb, creawdwr y bydysawd yn casglu wyn, yn rhoi'r flaenoriaeth uchaf iddyn nhw. I rai, y paradocs mwyaf. I lawer fel fi a chi, gobeithio, y peth mwyaf rhyfeddol. Gwelais i ddiw'r bugail ar waith y diwrnod hwnnw. Casglodd e'r bachgen bach hyfryd yn ei freichiau a'i gymryd at ei galon. Oherwydd bod bachgen bach dinod o nwcw o werth mawr yng ngolwg Duw. Cymaint ag unrhyw fachgen arall, fi oedd erioed. Y fath bersonoliaeth sy'n gan y bugail. Mae'n chwilio allan yr unigolyn. Mae'n ymwybodol o'r angen unigol. Mae amser gydag e. Mae'r adnoddau gydag e. Ei berson a'i bersonoliaeth i alw ei hunan yn fugal da. A ninnau i ymddiried ynddo fo oherwydd hynny. Oherwydd mae Iesu Grist yr un heddiw ac oedd e ddoe. Yr un Iesu Grist yw e. Ddoe heddiw ac yn dragywydd. Ac mae wedi dweud wrthyn ni, mae fi yw'r bugal da. Da ni'n credu fe? Da ni'n credu fe? Ond ydy'n unig ei berson. Ydy'n unig ei bersonoliaeth. Ond hefyd pwyll y bugal. Mae pwyll y bugal yn dod yn amlwg yn y cyd-destun yma hefyd. Pam mae Iesu Grist yn gallu galw ei hunan yn fugal da, oherwydd ei fod e yn bwyllog dda. Arferion gwaith y dydd yn dod yn amlwg fan hyn yn dyn nhw yn y darlleniad, y gwas cyflog adnod 12 sydd yn gweld y blaidd yn dyfod ac yn ffoed. A chi'n cael y syniad o'r panic yma sy'n cymryd drosodd pan mae'r gwas cyflog, yr un sydd ddim yn berchen ar y defaid, mae'r gwas cyflog yn cael ei weld ac off ag e, yn rhedeg mas i'r nos i ffoi rhag rhag y perygl. Ond mae Iesu Grist yn dweud fel hyn, pa fath o ofal yw gofal Iesu Grist? Pa fath o bwyll sydd yn nodweddu gwaith y bugal hwn? Adnod 11, mae yna un gair sydd yn dod dro ar ôl tro, a mae'r bugal da yn rhoi ei einios dros y defnydd, rhoi dros, un gair yn Groeg. Adnod 15, yr wyf yn rhoddi fy einioes dros y defaid. Y gair na yn dod eto yn y gwreiddiol. Adnod 17. A mae'r tad yn mynghari am i fi roi fy einioes. Y gair na'n dod tair gwaith yn yr adnoddau hyn yng nghyd-destun gwaith y bugal da. Ydych chi'n cofio yn yr oriwch ystafell, ychydig o benodau nes ymlaen, yr arglwydd Iesu Grist yn wynebu yr chystar groes a gyda'i ddisgyblion yn siarad anw ac yn sefydlu'r swperola, wrth gwrs. Ond dyma un peth mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei wneud cyn hynny i gyd. Dyma Iesu, ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw ac yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu. Dych chi'n gallu dychmygu'r olygfa yn y hanner tywyllwch yna a'r disgyblion ofnus yn cuddio yn mynd trwy ddefod oedd mor gyfarwydd i nhw'n gymaint yn rhan o'u troddodiad nhw a'r arglwydd Iesu Grist yn codi ac yn tynnu ei wisg ac yn ei roi o'r neilltu, mae'n dweud. Gallu dychmygu fe yn plygu fe dros y gadar efallai neu dros rhyw ddarn o gelfi i fynd ymlaen gyda'r gwaith o olchi dwylo'r disgyblion. Ond beth sy'n arwodd y cawl yw, mae'r un gair sy'n cael ei ddefnyddio am y rhoi y wisg yma dros y ddarn o gelfi a sy'n cael ei roi am roi ei einioes dros ei bobl. Hynny yw, nid rhoi mewn panic oedd Iesu Grist. Nid rhoi oherwydd bod dim dewis arall gydag e dan yr amgylchiadau. Ond mae'n awgrymu hyn bod Iesu Grist wrth fynd i'r groes fel sefo wedi cymryd dilledyn ei fywyd ei hunan, wedi diosg y dilledyn yna, ac wedi dreipio'r dilledyn dros y groes, yn ofalus, yn bwyllog, er mwyn ein hachub ni. Dyma'r bugal da. Mae'n bugal pwyllog. Mae'n un sydd yn gwybod beth mae'n wneud. Fi ddim yn gwybod pa mor hir o'n i mewn i'n priodas ni. Cyn bod angharad yn dweud wrthai, dyna pam o'n i eisiau dybliodi fi. Oherwydd roedd ti'n ymddangos wrth ti'n gwybod beth oedd ti'n wneud. A'i tair wythnos oedd yn wneud pedra. Oedd yn cofio. Ond, ie. Mae gen i fideo o'r ysgol wedi gwir, ac o'n i'n arwain y gwersyll yma, gwersyll iaith, yn ogwr. Ac oedd y fideo o'r gwersyll yma, lot o blant o gwmpas, ac o'n i'n dod lawr y grisiau. Ac o'n i'n syni gweld y fideo yma, o'n i'n cofio'r eiliad, ac o'n i'n dod lawr y grisiau, ac o'n i'n edrych mor hyderus. O'n i'n edrych fel sef popeth dan reolaeth, ond o'n i'n cofio'r eiliad, o'n i'n meddwl, beth yn y byd mawr i'n mynd i wneud nesaf. Dim lot o bwyll y perthyn ni. Ond mae gyda ni fugal da sydd yn bwyllog. A mae amser yn dod mewn i hyn yn diwedd. Mae bod yn bwyllog yn golygu bod chi'n aros am y foment iawn i wneud rhywbeth. Dach chi'n gwneud y peth iawn, dach chi'n meddwl am y peth iawn. A mae hyn yn berthnasol i'n bywyd ni. Iesu Grist yw'r bugal da. Mae'n gwybod beth i wneud. A mae'n gwybod pryd i wneud e. A mae'n gwybod sut i wneud e. A dyw ei ffyrdd e ddim yn amlwg i ni bob tro. A dyna ble mae ffydd yn dod mewn iddo fo. Ydyn ni'n credu i fod e'n ddigal da, oherwydd os ydy'n ddigal da yn ôl penod 10, mae'n ddigal pwyllog. Mae'n gwybod yn well na ni. Mae'n trefnu'n well na ni. Mae'n gweld y diwedd o'r dechrau. Ei berson e, yn ddwyfol. Ei bersonoliaeth e, yn chwilio allan yr unigol. A'i bwyllau yn trefnu yn ôl ei ddoethineb mawr ei hun. Mae un peth arall wedyn, ei braidd e. Ei braidd e. Dych chi'n gweld hwnna, adnod 16, a defaid eraill sy'n gennyf, y rhai hynny hefyd sydd rhaid i mi eu cylchu. Wel, am y madrodd afreol. Am y madrodd amhosibl. Dyma'r arglwydd Iesu Grist, mae'n ychydig o benodau, mae wedi amgylchynu gan deuddeg o ddisgyblion. Mae un ohonyn nhw yn fradwr, neu mae hwnnw wedi cael addysg, yn tra heb ysgrifennu'r un llyfr yn ei fywyd e, ar fi'n cael ei ddienyddio yn y ffordd mwyaf erchill a ddi-urfer sy'ch chi'n gallu dychmygu, lan yn erbyn yr ymerodraeth fwyaf pwerus sydd wedi bod, a hefyd yn herio'r system crefyddol mwyaf trwyadol sydd wedi bod. Ac yn sy'n dweud, nid yn unig ydw i'n mynd i ennill pobl i ddewig, ond mae gen i ddefaid ennill, nid o'r praidd hwn, ac wy'n mynd i achub reina hefyd, wel am afreol. Sut yn ni gallu ymddiried mewn bugal sydd yn dweud pethau mor afreol â hynny? Fel dwi wedi sôn o blaen yn credu allai, wy'n helpu efo rhywbeth boredydd iau yng Nghaerdydd. O'n sôn am arweddion, dwi'n am y bobl sy'n dod mewn i'r wlad, wel maen nhw'n cael eu cwrdd wedyn yn Ne Lloegr, yn y porthladdoedd. Maen nhw'n gwneud cais wedyn trwy'r swyddfa gartre, ac maen nhw'n gorfod mynd trwy'r holl system a wedyn maen nhw'n cael eu hanfon i lefydd gwahanol. Mae rhai'n cael eu hanfon i Gaerdydd. Mae rhai'n cael eu hanfon i Fanceinion, Casnewydd, Abertawe ac yn y blaen. A wedyn dyma rhai'n cael eu hanfon i Gaerdydd. A yn grŵp mae Grisnogion yn Fisgobaeth yw'r enw, maen nhw'n cynnal cyfarfod boredydd iau i roi help ymarferol ac ysbrydol, Mwslemiaid a bobl o bob gwlad, Eritrea, Somalia, yn eistedd yn eich safell gyda chi, dyma'r ffoaduriaid. Somalia, Eritrea, Syria, yr Aifs, Cameroon, gwledydd Ffrenig eich iaith. A maen nhw'n gyd yn ymgastu yna, dyn ni'n trio bod gyda nhw i helpu nhw gyda'r blaen. Un tro, ges i'r syniad, wel, tybed faint o'r rhain sy'n gwybod Ioan 3:16 yn ei iaith ei hunan. Ac wedi'i eistedd mewn cilch, ac yn wir i chi, oedd yna rhyw saith, oedd Urdu, roedd Urdu, roedd Ffraneg, doedd yn Sbeineg, ni am yn blin, yn Sbeineg yna, ond roedd Urdu, Ffraneg, roedd ieithoedd Arabeg, mae gen i un sy'n gallu cyfieithu Arabeg ac yn y blaen. Ac o'n nhw gyd yn adrodd y geiriau yn eu iaith eu hunan, cael eu sfellu eu caro Dyw y byd, oherwydd yn eu plis nhw, bod yna Grisnogion yn eu plis nhw. Ac o'n i'n meddwl, wel, dyma dystiolaeth o flaen yn llygad i, bod y geiriau yma sydd yn ddangos mor amhosibl o afreol yn cael eu gwireddu yn ein dydd ni. Iesu Grist yn dweud bod praidd arall gydag e, bod defaid eraill, nid yn perthyn iddo, ond da ni yma bore yma, yn dystiolaeth i'r ffaith bod geiriau Iesu Grist yn wir yn ddibynadwy. Yr hoff gân sydd gyda nhw yw mae ganddo'r byd cyfan yn ei law. Mae ffydd, pan ych chi'n ysgrifft yna. Mae ganddo'r byd cyfan yn ei law. A wedyn, dyn ni wedi ychwanegu un pennill. Mae ganddo swyddfa gartre. He got the home office in his hand. Mae'n hoffi yn ei. Mae'n hoffi chwerthin. Ond dyma y Duw sydd yn cyflawn i'r amhosibl, y bugail sydd wedi cyflawni rhywbeth oedd yn ymddangos yn hollol amhosibl. Falle yn eich bywyd chi, mae'n rhywbeth hollol amhosibl. Ych chi'n meddwl bod ei beth yn hapus eto. Bod ei beth yn gwenu eto. Ond mae gyda ni fugal da, sydd yn cyflawni'r amhosibl. Mae gyda ni fugal da sydd yn dal y byd cyfan yn ei law. I ddangos yn ni unwaith eto, ond yn fyr ac i orffen. O'n i'n darllen llyfr gan dyn o enw Peter, David Platt oedd enw'r dyn yma, a teitl y llyfr oedd The Insanity of God. A David Platt ar daith i Rwsia a rhai gwledydd eraill er mwyn trio cael hanes yr erlid sydd wedi bod ar Grisnogion. Ac yn Rwsia roedd wedi dod ar draws dyn o'r enw Dimitri. Dimitri yn byw mewn pentre bell o Mosgo ac wedi ymgylchynu a'i deulu. Ond beth nhw wedi digwydd yn hanes Dimitri, a wy'n gorffen gyda hyn, ond beth ddigwyddodd yn hanes Dimitri oedd bod e wedi cael ei fagu yn Gristion. Daeth y Comunyddion i Rym ac yn y 50au o'r ganrif, 4 ganrif 15, 1950s, 1960s, roedd bywyd i Grisnogion yn yr Undeb Sofietaidd yn galed dros ben. Roedd y dyn yma wedi dechrau cyfarfod gyda'i deulu. Ond yn y pentre lle oedd yn byw, wrth ffenestri ar agor, ar ôl ychydig bach o amser, nid yn unig fe oedd yn cynnal y gwasanaeth, ond roedd pobl yn dod i wrando wrth y ffenestri. Ac roedd yna, yn y diwedd, y dechrau, roedd yna rhyw 25, wedi tyfodd yn i rhyw 50, a daeth yr awdurdodau wybod am hynna, dyfodd nhw'n ymweld â'r gwasanaethau yma, ac yn dechrau bygwth Dimitri, os ti'n cael ymlaen fel hyn, mi fod yn eich carcharu chi. Ond roedd e methu stopio, roedd e wedi cael ei fagu gan ei rieni yn y ffydd grisnogol, ac roedd gan y ffydd ei hunan. A fe dyfodd y dorf wedyn oedd yn ymgasglu wrth nhw gael y cyfarfod yma, yn fwy eto, 75 a 100. Ac yn y diwedd, o'n nhw'n cynnal cyfarfod yn ei dîe, roedd e yn ei dîe, ei deulu, a'r pawb arall wrth y ffenestri yn gwrando, noc ar y drws a dyma'r milwyr yn dod mewn, ac yn dweud wrtho fo, i ni wedi chrybuddio chi, a chrybuddio chi, a chrybuddio chi, dych chi'n mynd i garchar. A fe gafodd ei lusgo o'r cyfarfod i garchar 1,000 o kilometrau i ffwrdd o'i deulu a phopeth oedd yn gyfarwydd iddo fe, a cael ei osod mewn cell gyda 1,500 o filwyr, o droseddwyr difrifol, nid pobl oedd wedi cael parking fines oedd rhain, oedd rhain y bobl oedd wedi lladd ac yn y blaen. A dyna le oedd e'n byw yn ei canol nhw. 17 o flynyddoedd yn y carchar oherwydd bod e wedi mynnu cynnal yr oedfawon yma i'w deulu a'i bentre. Ond roedd dau beth gydag oedd e'n gwneud bob dydd. Bob dydd, pan oedd e'n codi yn y bore, oedd ei gelle, a digon o le am wely a un cam, gwely un cam i'r tŷ bach o ganddo fo, tŷ bach agored yn ei gell, ac wedyn at y drws. Bob bore, mi fyddaf yn codi gyda'r wawr yn sefyll wrth ei wely, wynebu'r dwyrain, ac yn dechrau canu cân o fawl i'r arglwydd. Yr un gân, bob bore, ddim beth oedd y gân, yn y Saesneg mae'n cael ei alw'n heart song, so fi, yn cofio amdana fi, mi ddim yn cofio, rhywbeth o hyn, yn cofio bob tro. Gwawd y cyd garcharwyr, wrth gwrs, pobl yn taflu pethau, bwyd oedd y pethau neisach oedd yn taflu tuag at efo. Ond oedd hyn yn digwydd bob dydd, oedd yn mynd mewn mlaen ag am, fi, yn cofio amdana fi ac yn y blaen. Bob bore, 17 cyfynyddoedd. A peth arall oedd yn wneud oedd, dros yma'n gweld scrap o bapur ar y llawr, byddwn yn cael pensil a byddwn yn sgrifennu unrhyw adnod oedd yn cofio, unrhyw bennill o emyn oedd yn cofio, oedd yn sgrifennu ar y papur. Gwelwch chi fe? A osod e ar ben y piler oedd yn ei gell. A dyma fo wedyn yn mynd ymlaen fel hyn, ac roedd y milwyr gwarchodlu yn gwylltio yn arw. O'n nhw'n cael ymarfer bob dydd yn yr iard. Yng nghanol yr iard oedd polyn lle o'n nhw'n clymu pobl i'w seithi nhw, os nag o'n nhw'n cadw at y drefn. Un bore, dyma Dimitri yn gweld rhyfeddod ar y llawr, nid scrap o bapur, ond darn gyfan o bapur gwag, ac wrth ei ochr, pensil. A Dimitri yn meddwl, mae hyn yn rodd gan yr arglwydd. A dyma mynd ati i orchuddio'r holl darn o bapur gyda ganodau ac emynau. Nôl i'r cell, sticio fo wedyn ar y piler yma, oedd yn wlyb yn barod oherwydd tamprwydd oedd yn y lle. Sticio ar y milwyr yn gweld hyn ac yn mynd o'i co. A dyma y darlleniad. Erbyn hyn, roedd milwyr y gwarchodlu wedi colli ar eu hunan. Dyma nhw'n cydio yn Dimitri a dechrau i lusgo o'i gell ac i lawr y coridorau. O'n nhw ar y ffordd i'r iard, sef y man dienyddio. Yn ddian, sylweddolodd y carcharorion eraill beth oedd yn digwydd i Dimitri. Yn sydyn, wrth iddo gael ei lusgo gan y milwyr, dyma nhw'n clywed sŵn. Dywedodd Dimitri wedyn mae dyna oedd y sŵn mwyaf rhyfeddol a glywedd ef erioed. Roedd 500 o garcharorion caled, troseddwyr difrifol pob un, wedi sefyll wrth ei gwlau, wynebu'r dwyrain, codi breichiau, a dechrau canu'r gân yr oedd Dimitri wedi ei chanu bob bore i'r Iesu dros 17 o fynyddoedd. Camodd y milwyr yn ôl mewn ofn a syndod. Pwy wyt ti? Gofynodd un ohonynt. Ymsythodd Dimitri a sefyll mor dal ac urddasol ac yr oedd yn gallu. Mi'r ydw'i'n fab y Duw'n byw, a enw ef yw Iesu. Gollyngon nhw afael ar Dimitri a mynd ag yn ôl i'r cell. Ychydig yn ddiweddarach, dychwelwyd ef yw gartre. Wedodd David Platt wrth y dyn yma, I have always known of your power, O God, but I have never seen your power on display like this. So beth ni'n neud o'r hanes na? Mor wych yw Dimitri? Ni ond ydym ni hefyd yn dweud, mor wych yw'r bugal da. Yn rhoi ffydd i'r dyn yma, wedi 17 o fynyddoedd yn y carchar, i allu ganu unwaith eto ei gân o fawl i'r arglwydd. Mae fi yw'r bugal da, meddwl Iesu Grist. Mae'n dda yn ei berson, mae'n ddwyfol. Mae'n dda yn ei bersonoliaeth. Mae'n eich nabod chi. Mae'n dda yn ei bwyll. Mae'n gwybod sut i amseru pethau. Ac mae'n dda yn ei braidd. Mae'n galw ei braidd o hyd ac o hyd. Ac wrth wneud hynny, o bob cwr i'r byd, yn gwireddu ei air, ac yn dweud wrth ni, ymddiried yno fi. Ymddiriada yno fi. Ymddiriada yn yr arglwydd. Yr arglwydd yw fy migal, ni bydd gwir eisiau arna fi. Er mwyn i enn.